Saluton, parolas Tony el Brasilo. Nun tempe vi auscultas la radio el sendon Varsovia Vento. Encha seu coração com mais sincero sentimento. Você ouvirá agora Varsovia Vento.
La mondo estas plena de tesouros, mirindajoi. Aquele que foi pro la rapidezzo della vivo, ni forgesas pritium da belajoi. Tibomente, ni malfermo ni inoculo, imporigade la vivo de quem infandoi. Nirigado de incolor plene, nirigado de infantaste, nirigado de emozie. Cai ni canto. Ni canto pri tio e a fero e cantinda aí, tio e a fero e cantenda aí, canteblo aí, plio tio em la vivo nea cara, ni canto. Vivo las cante pri la granda tut mundo, arruma família, o cante pri tribaro, o cante pri clano gento, pri pra generatio, pri planedo, vulcano, rivero do noazo, pri la universo, flauro fauno, sezuno e delaiaro, admirinda sinfonia, o grandioso concerto. Pri leguinda caiu tila verco, pri solidarizo, prudento amo bono, caritato vento fido, respeito, pardono, sem laça laboro, uno idio de formico e dia per sistema, decido organizo, pri credo de infano e santa Nicolau, pri la soloca comenzo, de noveral, pri la charma sol destino la naturo, pri tinio cai la serpento mamuro, mi volas cante pri credo del homo e io, pri comenzo del vivo, pri dies embrio, pri la frecha vento que o carestas visagem, pri la canto de la vida pitoresca paisagem, apo de laga tranquilo, arvara que vieto, la infano que o petolas gaia su la sablatero, pri la presuro de dormo, sube ombro de arbo, pri la joio de agrabla promenado, mi volas cante pri la reimo do cha reimo, pri miraclo del sangue, fluanta tra veino, cante pri valo, cante pri campo, cante pri savano stepo, cante pri pampo, cante pri la teatro, mundo que é pri lastio, pri la capablo che respiro el io, pri la progresso de la homo telecomunicado, por tebla telefone.
En viaj tekstoj estas multe da idealismo, mi rimarkis. Ĉu pro la vivaj spertoj, iaj okazaĵoj, malbonfarto aŭ pro iama kontakto kun eble mizereco? Ne vere kiel la aliaj kantistoj vi okupiĝas pri amo inter viro kaj virino, sed klare pri idealismo kaj ties sentoj rilate al Esperanto. De kio venas tio?
Bone, mi povas diri ke tiu idealismo devena estas el familia flanko. Mia patro estis idealisma homo, li ĉiam celis homojn, do mi povas garantii al vi ke tiu sento kiun mi portas al mia kanto estas vere influata de li, ĉefe de li. Ĉar li ĉiam instruis nin ke valorigi homojn estas la ĉefa celo de la vivo. Do mi klopodas montri ion aŭ fari ke io, kion mi kantas, estu utila. Por diri la vero, estas ĝuste la vorto, ne nur amuzi la homojn, sed ke mi sukcesu tuŝi parton de vi kaj tio kion mi diras estu utila. Pro tio iomete da idealismo.
Sed la vivo instruis min, che se oni ne sentos baton, oni ne multe comprenas, ĉu ne? Do pro tio mi demandis.
Prave, prave, ancaŭ bato estas parto positiva de la vivo, ĉar kiam vi estas kuata, vi scias ke vi kapablas movi, do tiu bato necesas. Estas aferoi kiu ne povas manki, estas tiu skuo, tiu bato, porque ni sento nin vivan, parto de la mondo.
Eble ne horo por la coro, sed duono de horo por la coro dum intervjuo kun...
mi estas Tony, kaj mi estas el Brasilo, loĝas en la urbo San Paulo, kaj naskiĝis en alia ŝtato dum dudek jaroj. Pli malpli mi loĝas en San Paulo, kaj mi konsideras iomete filo de tiu ŝtato, sed en la vejno ankoraŭ fluas la sango de Minas Gerais.
Antaŭe nia mikrofono estas unu el la plej famaj rap kantistoj de la Esperanto movado, kies koncertado en Eŭropo estas fakte unika, evidente. Kiel vi sentas vin en Eŭropo dum la eŭropaj aranĝoj?
Bone, estas la oficiale kiel kantanto, mi ne diris, mi ne kuraĝas diri kantisto, ĉar profesie mi faras alian tutto il malsama lavoro non tempo mi alproximigias al tiu arta mondo ciar do mia tutta vivo mi estes banco officisto
la... ne credeble
credo ja mi laboris in tre formala stilo dum pli ol dudek jaroj dudek unu jaroj pli malpli do atento che mi ne plu estas infano kai do milnau vere estes la debuto che mi partoprenis en internacia aranĝoj kai provis kanti kai tiu ĉi estas la dua fojo vere mi komencas senti min pli komforta dum Esperanto kantado. Espereble baldaŭ mi sukcesos esti pli, ĉar mi devas konfesi al vi, karaj aŭskultantoj, ke eĉ miaj okuloj sentis tiun malkomforto antaŭ la publiko. Sed fakte tiuj du fojoj donis al mi iomete pli da sperto. Compreneble, se la firo o casus pli constante, iu pli da securezo mi sentas. Sed mia vera celo ne dependas tute de cono, dependas chefe que mia coro successo parole alla publico, de coro al coro. Tio estas mia celo. Tio du eventoi metes min tre proximia de la coroi. Do pro tio mi sentas min felicia nun.
Kiu helpas al vi prilabori la muzikon? Aŭ vi mem faras tion en via hejmo, en via studio, se vi ĝin havas?
Ne, en mi ne havas studion, en mia hejmo mi havas simplan komputilon, kiam mi devas registri ion, mi devas pagi aparte por tiun registradon. La muzikaĵon, la instrumentaron, la sonbaton ankaŭ mi devas pagi aparte, mi ankoraŭ ne kapablas fari ĝin. Do mi tute dependas de aliaj homoj por fari la laboron. Kaj la teksto alvenas de situacio. Exemplo, simpla frase ou simpla vorto, povas fari de música, povas fari de canto. Ao iu situatio que me rigarda, sustrate, povas inspire min. E o músico que me aldas, eti rigarda en la oculo de la homo, aquele que foi donas al mi tiun vervon, tiun inspiron, tiun energion. Do... temas pri que vi permesso que la coro capto la momenton kai tia maniera tiu sento faridias vortoi faridias rimo faridias musico
mi petas exemplon.
Exemple, metu flanken estes iu canto mi malmulte cantas de mi preferas declame. Mi este surstrate kai vides dum autocolisio du homo ili querelis. Uno ne clopodes compreni la alian, cae mi diris, do, estas quelca iafero e que eu ne devas meti flanque en la vivo, porque la vivo hiru pli grate, tio, ne? Do, tio mal compreno, tio mal amicidio. Do, mi penses listigi quelca in afero em que eu ne devos meti flanque, porque mi vivo pli bone. Tudo é simples, porque me vivo pli bone, se me comprena, se me audas pli bone, se me acceptas la lia in homo, in tia, kia, ili estas, me pensas que faridios pli bone. Cai me diris, meto flanken malestimon, maljoion, malesperon, meto flanken miscomprenon, cai alia e kiel tia e afero, que se vi laças for, do facsiligas.
Kio okazis fakte, ke la oficisto, kiu kalkulis monon, trovis en si la muzikan talenton, ĉu eble la takto de kalkulmaŝino inspiris vin dum la laboro kanti? Kio okazis, ke vi malkovris, ke vi povas repumi?
Ĉe tiu tre formala loko, ĉe la privata banko, mi neniam elmontris tiun mian flankon. Estis iu momento dum kristnaska tempo, mi diris, mi faros iun tekston, mi prenos la karakteron de la homoj kiu laboras kun mi, kaj mi verkos ion. Pri ĉiuj, por dum la kristnaska renkontiĝo, ni povos iomete ludi. Do mi listigis kion la homoj havis private, kaj mi komencis skribi, kaj dum la renkontiĝo mi kantis. La homoj diris, tio similas al repo. Tony estas repisto, mi diris tute ne. Sed poste ili eltrovis ke mi kapablis fari simplajn repadojn. Sed tiu tempe kiam mi faris tiun teksteton estis en la portugala.
Sed ĉu vi memoras ĝin?
Ah, ne estis en la portugala. Ĉu en la portugala la homoj komprenos? Ne estas bona afero, ĉar en tiu texto mi citas nomon de kunlaboranto, eĉ ne estas refreno, se estus refreno kiu estus ĝenerala, sed en tiu texto mi parolas ke iu havas iun kapablon ŝerca esprimaniero, do pro tio estas pli bone ne paroli, kara aŭskultanto.
Bone, do, Tone, kiam vi malkovris Esperanton, eksciis pri Esperanto?
Mia fratino prezentis Esperanton al mi, tute hazarde. Tone, ĉu vi aŭdis paroli pri Esperanto? Mi diris ne. Kaj ŝi diris, mi loĝis en São Paulo kaj ŝi en Minas. Mi estis en Minas kaj diris, mi ne neniam aŭdis paroli pri kio temas. Ah, estas lingvo.
Kiam da jaroj tiam vi havis?
Mi havis... Mi eĉ forgesis, ĉar mi estas tro maljuna. Mi havis 22, se mi ne eraras, aŭ pli, maksimume 23, ĉar mi alvenis al São Paulo kiam mi estis 21, do dudekdu maksimume 23 jara, kaj nun mi estas kvardeksesa, ne plu infano, ĉu ne? Do ŝi diris tion al mi: lernu Esperanton, porque ni correspondo, mi kaj vi. Kaj mi petis al ŝi, ke ŝi trovu adreson en São Paulo, kaj tuj kiam mi alvenis, mi komencis lerni ĝin, kaj mi ne sukcesis halti. Do jam pasis dudek jaroj pli malpli.
Kiel nomiĝas via fratino?
Eĉ brazile la nomo estas nekomuna, estas Neiversina.
Do la fratino kara, se iam mi renkontos vin, mi danke kisos vian manon, ke vi esperantistigis vian fraton, ĉar sen li la esperantista vivo estus sendube trista. Tone, ideo pri la unua disko, pri la tekstoj kaj tio, ke vi deziris prezenti al la homoj historion de Zamenhof kaj de Esperanto en via unua kanto.
Aja, tio estas fakte mia unua kanto, al kiu mi estis vere influita de tiu poemo de Dambrovski, kaj mi legis tie eksono nova kanto pri la lingvo Esperanto. Kiam mi legis tiun poemon, mi amegis la ritmon kaj tuj pensis pri repigi ĝin, ĉar ĝi estas tre bon ritma kaj la enhavo de la poemo multege allogis min. Tiu laŭdo al Esperanto estas simpla kaj sincera, mi tute konsentas kun ĝi, ĉar tio estas la unua afero kiu movas nin en Esperantujo. Estas tiu nedifinebla afero, ĉiu trovus sian difinon. Do tiu poemo influis min kaj mi nur grandigis ĝin. Do mi usas parton de tiu poemon en mia canto, mi creis refrenon, kai mia coro creis alian parton, kai mi kunigis la du sentoin, kai vere pere de tiu simpla Esperanto estas nova canto, mia kai via la lingvo internacia, mi sukcesis vere traduki mian chaton, mian aprobon, mian afablon, dankon al tiu lingvo. Mi ne scias diri ion pli, ĉar kiam mia koro diris, ke tio estas la maniero reagi al tio kion Esperanto alportis al mi, estis nur fari tion, diri ke Esperanto estas mia kaj via, kaj ke ĝi taŭgas por komunikado internacia. Do jen.
Fantomon. Esperanto estas nova canto mia kaj via la lingvo internacia. Esperanto estas nova canto mia kaj via la lingvo internacia. Komencidis do la revolucio kiu alportos nur bonon al civilizacio. Esperanto ĉiu loken sen halte iras, simpatian kontra la mondo ĝi akiras. Necredebla accepto, ciu eble mistica, ne nur, sedi antum efica, practica, comunica, char la parolo flexible, ca gratie fluas, tutte libere, ci evoluas, vere. Esperanto estas usata prose, au poezie, in ciu irilato, cae alie, interprete, interrete, ancau di utilas, di facilas, di babilas, cae, dia povo compreneble, ia furoras, do tio esperanto, multe valoras, do, de haku, do, Derraco serve povas baobabon. Derraco serve povas. Sarevo nel quinabo el. De aristoco, tudo é pouco. Plene moco lá. Provoco, sufoco. Humila bloco. Patra choco. Mundarete proco. Fanta voco. Ente o louco. Yes, yes. Exono novo canto. Prila limpo. Esperanto briligio. Internacia. Revonia. Amonia. Creitais. La permirida. Vere. Estas de laudina. De ver cristo e de poeta. Um poema. E caio dedo. E frio. Dobro de batalho. Viol dolce ai naitingalo, viol bela e actorino, viol fai foi de machino, viol oro la pebrila, viol doro se nutila, viol tio, viol tio, prom la amo cae la tio, vive no pra sentiaro, este si esperanto estar, en Europa, Americo, en Asio, cae Africo, e é ain vive durados, esperanto, vi trovados, sur las plato, en vagono, en hotelo, en salono, cae eti, en privata domo, de parolos, tio romo, laborista, professor, o cae o disto, cae doctor, o cae hebreo, cae estado, cae litovo, cae apano, cae pereus, la pendato, mi vine, Vine com plena trato, porque vendo teu horo, o nefrato a laboro, e percanto, e pervoto, e na gante deslamorto, servo ni a la afero, la plebela sur la teso, gado din de la forteso, preparolo en la preso, iruqui el apostolo, de predico por popolo, cai sono ni a voto, sur la ter, en tio loco, en villaggio, en ureto, en edeio, en gazeto, en servante na lavero, li fortigo la espero.
La dua canto, estes mia amo declaro, al tio, itio, né, que ame creis tio, que ele me diz antal e que eu me vercas estas plurai vortoi unue en la coro antaole liri per la buxo cae tchu estes eu que eu me sentes ancao e la profunda de la animo que eu me declares a la mondo mia namon al tio e tio ne cae pere de tio simbola chi me diras al tio en que eu me vere sentas La manco que am vi nece estas, que am vi ne estas proxime, ao mia devo, ti am redone, ne que el devo, sede que el simpla divido de sento, char vi estas larifugeio, varteio, quel que foi, minestias, que an vi estas la oaso, que o te siga soifon, cae donas a la vivo signifon, do proteio mi dedicas, mi declaras, tion veran senton, kion tiui homoi havas, kio estas amon, mi declaras pere de tio dua musico. Tre simpla titolo, tiu, tiu vere, tiu ne, tiu, kia maniere tiu devas ocasi, peri essa ao nea maniera, nur, tiu, tiu tripunctoi povas helpinin, Compreni tion sento. Sed tiu estes facte tio. El mia coro al via coro.
Oh mia cor.
Oh mia cor.
El mia brusto non ne salto for. Cia de nove. Mi vola senti la caresso del mano scia. Promenante a meme sur corpo mia. Giui cune alle foie. La dolcia musichezzo della vivo. Con deliro admiro. Entusiasmo aravo. Cora bravo. De dove anca o la presura onde momento emozia La tutan sento un poesia De nove cante, de nove joy, de nove ride Shin ami Ver que verso in al shi, cai al shi, ilin declami Aude cune, concerto onde perdeto e sub o belo del cielo Sub luno que unin quisas Cai por ti ame, nin splissas O mia cor, mi memoras que ni Lulata e de milta canto sur flor tapicho Dolce riposis, tranquille dormis Nur delicata nocta briso tiu momento stormis Nec comenzo, nec fino, nur eterno
en nia interno nur paradiso felicio giuo gioio nur directe alla coro eblis nun la voio cae la vento consento silento char magia la momento de la du al cio la vivo esti sen fina giu ebriai de la tranquilo farmo pelo ne estes mi racconto legendo folcloro fablo fabelo tiu neconata ne difina energio tiu febro corpo anima revolucio bonvena agonio ho mia cor el mia brusto nun ne salto for ne pato mia cor mal tranquille iam teni min ne povas mi facile ho mia cor el mia brusto nun ne salto for ne pato mia cor mal tranquille iam teni min ne povas mi facile ho mia cor.
Do por mi, permesso al mi havi mian propran opinion. La plej tuŝis min ĥoro por la koro. Multfoje mi aŭskultis kaj mi daŭre estas sub la impreso de la teksto, kiu rakontas pri ia profunda sopiro de ordinara homo sur la tero.
Ĥoro por la koro estis tiu konstanta skuado sub kiu la mondo vivas. Do de estas actuales, sem estas em 1800, 1900, 1700, 2000, que ele nitiu estes ver estas da feira que o Lamondo nesse que estas evite, que o estas la constanta peto a la ebla pazzo. Que o canto vere curtuchas, cai tu chegas min, cai escuas min inteira, ne vere profunda, chefe la dua parto de la canto. Que a medidas tu estos tempo por ricolto, tempo por floro, tu estos tempo por que la suno de nove brilos, cai la gaia vento super nica arece iros, cai en o parto e o homo diras, credo ya, tio credo ya donas al mitro da espero, cai posta que vaza o mi vomas la vorto em por diri, credo anca o persvado, ne plu Hiroshima. Char, tio estas parto de nia vivo, ni havas esperon, do povas existe io ain, ni havas esperon.